Počúvate sobotný podcast Denníka N, v ktorom sa dnes budeme venovať téme, ktorá už takmer rok patrí k tým najčastejšie preberaným vo všetkých svetových médiách. Budeme sa venovať pandémii koronavírusu a to znamená, že dnešný sobotný podcast bude vlastne koronapodcast, z čoho vyplýva, že vítam na našej telefonickej internetovej linke moju kolegyňu Veroniku Folentovú. Ahoj Veronika.
Ahoj a pekný deň prajem.
Chcel som začať tento podcast tým, či máš nejaké dobré správy, ale asi nemáš, že?
Tak jedinou dobrou správou môže byť, že sa nám začína rozbiehať očkovanie, ale inak tých správ je viac horších ako dobrých.
Tie zlé správy pribúdajú takmer každý deň, týkajú sa hlavne čísel. Keby si mala vybrať tie, ktoré najlepšie vystihujú, v akom vážnom stave vlastne z hľadiska koronavírusu je Slovensko, ktoré by to boli?
Ja by som teda vybrala z tohto hľadiska dve čísla. Jedno je, koľko máme momentálne voľných umelých pľúcnych ventilácií. Na celom Slovensku je 53. Ešte možno viac to ilustrujú čísla za dva kraje. A to je Nitriansky kraj, ktorý je na tom momentálne najkritickejšie, kde už sú posledné dve lôžka na umelej pľúcne ventilácii. A Košický kraj, ktorý je tak trochu prekvapivý, pretože ten kraj nepatrí medzi tie najhoršie, ale nemocnica v Košiciach už hlási, že je plná a musí vytvárať ďalšie lôžka pre covidových pacientov, tak tam je ich voľných 6. To sú oficiálne dáta z Ministerstva zdravotníctva, kedy vlastne ak by potrebovali viacerí pacienti umelú pľúcnu ventiláciu, tak musia byť buď prevážení do iných nemocníc, alebo by sa museli prepustiť niektorí, ktorí tam momentálne sú. Takže tých 53 voľných ventilácií na celom Slovensku, to je jedno číslo, ktoré podľa mňa ilustruje, v akej situácii sme. A druhé číslo je počet úmrtí. Momentálne denný priemer je 95 ľudí, ktorí zomrú kvôli koronavírusu na Slovensku. Len pre porovnanie, pretože to číslo sa tu síce opakuje, ale možno, že si niektorí ľudia nevedia predstaviť, čo znamená. V bežné dni na Slovensku zomieralo 150 ľudí. Takže ak si vezmeme, že dneska tam pribudne ešte 95 kvôli koronavírusu, tak sa nám vlastne takmer zdvojnásobuje počet, ktorý vlastne denne umiera.
Blížime sa k tej hroznej hranici, že takmer každý druhý človek, ktorý za deň zomrie na Slovensku, zomrie na koronavírus. To je naozaj hrozné. Pričom v súvislosti s tými ventiláciami, tam asi nie je najväčší problém akoby s tými prístrojmi. Však tam sa od začiatku hovorilo, že prístrojov by aj bolo dosť, len nie asi problém s tým obslužným personálom.
Áno, toto je najväčší problém, pretože na to, aby niekto dokázal obsluhovať umelú pľúcnu ventiláciu, a nie je len o lekára, ale aj o ten možno, že nižší zdravotnícky personál, ako sú zdravotné sestry, ako sú sanitári, na to potrebuje roky praxe a veľa vzdelania, pretože jedna vec je dobre nastaviť ten prístroj, aby teda človek dostal dostatok kyslíka, ale zároveň, aby bral do úvahy všetko, čo treba. Ďalšia vec je, že takíto pacienti sú často v umelom spánku a potrebujú 100% starostlivosť, musia byť prekladaní napríklad z brucha na chrbát a naopak, pričom majú v tele veľmi veľa, poviem tak laicky, hadičiek, ihiel a tak ďalej. A musí to byť veľmi opatrne preložené, aby sa mu vlastne nič nestalo a nič sa neporušilo. Často to robia viacerí ľudia naraz. My keď sme boli v Trenčianskej nemocnici, tak tam to robilo 6 ľudí, aby dokázali jedného pacienta preložiť len akože z jednej strany na druhú, a toto robia niekoľkokrát denne. Takže ten personál musí byť naozaj veľmi dobre zaučený a musí vedieť, čo má robiť. To je dôvod, prečo napríklad minister zdravotníctva hovorí, že nám tu momentálne nepomôže postaviť plnú nemocnicu, pretože my bežných lôžok máme dosť aj ventilácií, a ak by sme mali dostatok ľudí, tak vieme vytvoriť ďalšie lôžka s umelými prúdnymi ventiláciami, len to nemá kto obsluhovať.
V súvislosti s tými nemocnicami, hovorila si o tej poľnej nemocnici, ďalšia z vecí, ktorá sa aspoň trošku k lepšiemu zmenila, je, že začali so štátnym zdravotníctvom spolupracovať už aj súkromné nemocnice. Je to tak?
Aj súkromné nemocnice mali už od začiatku pandémie nejakých covidových pacientov, akože nikdy to nebolo o tom, že by tam neboli žiadni. Napríklad nemocnica v Michalovce, ktorá patrí medzi nemocnice siete Penty, teda Svet zdravia, mávala covidových pacientov, často hlásila, že teda tá situácia tam nie je dobrá. Ale áno, od tohto týždňa vlastne funguje druhá iba červená nemocnica, čo znamená, že prijíma iba covidových pacientov, a je to Galanta, ktorá vlastne patrí do siete nemocnic Penty Svet zdravia. Prvá je v Novom meste nad Váhom, a to vlastne štátna nemocnica.
Ďalšia zlá správa, ktorá sa objavila prednedávnom, je, že ten oveľa nákazlivejší mutant vírusu COVID-19 alebo mutant koronavírusu sa objavil už aj na Slovensku a včera minister Krajčí naznačil, že na tej neuveriteľne rýchlo sa zhoršujúcej situácii v Nitre môže mať tá nová forma koronavírusu tiež svoj podiel. Je to tak?
Áno, vlastne tá Nitra je taká celkom záhada. Aj, napríklad ja som hovorila so šéfom operačného strediska, čo je vlastne človek, ktorý hovorí na tiesňovej linke 155. A u nich vlastne vidíme ten priebeh, čo sa deje vlastne v domácnostiach a ako veľmi veľa telefonátov majú. A on hovorí, že oni nič podobné ako v Nitre nezažili, že aj keď bola Orava kritická, tak predsa len to boli, bol to viacej okresov, väčšie územie a ten nárast tam nebol taký rapidný, ako je momentálne v Nitre. Že viacerí si nevedia vysvetliť, čo sa mohlo v tej Nitre stať, že ten nárast počtu nakazených, ten priebeh, že dokázal dôjsť do takéhoto bodu, kedy naozaj tá nemocnica kolabuje, inak sa to asi povedať nedá, ľudia sú prevážení do iných nemocníc, potrebujú veľkú pomoc. Tak jedným z tých vysvetlení, ktoré vlastne ponúkol včera minister zdravotníctva, je, že vo 5 vzorkách, zatiaľ je to predbežné, našli novú mutáciu koronavírusu, ktorý je teda omnoho infekčnejší. To znamená, že kým dnes ten bežný variant nakazí menej, jeden nakazený nakazí menej ďalších ľudí, tento variant je teda omnoho rýchlejšie šíriaci sa. To znamená, že jeden človek nakazí omnoho viac pacientov ďalších ako ten bežný variant. No, tie vzorky sa majú ešte budúci týždeň potvrdiť. Zatiaľ minister informoval o tom, že sa našli vzorky v Michalovciach, ktoré majú túto ďalšiu mutáciu a teda aj v Nitre.
Čo sa vlastne v Nitre bude diať, akým spôsobom reaguje vláda na tú rýchlo sa zhoršujúcu situáciu v Nitre. A zdá sa, že Nitra nebude jediným takýmto rýchlo sa zhoršujúcim regiónom na Slovensku z hľadiska pandemickej situácie. Hovorí sa, že aj v Banskej Bystrici to vyzerá veľmi zle. Čo sa teda deje v Nitre a čo sa bude diať v iných takýchto regiónoch, kde sa tá situácia zhoršuje oveľa rýchlejšie ako inde na Slovensku?
Tak v Nitre je tá situácia naozaj veľmi zlá. Či už šéf nemocnice, alebo aj primátor Marek Hatas už dlhodobo, už minimálne týždeň informujú, že tá situácia je naozaj kritická. Momentálne tam od piatku prebieha plošné testovanie. Je tam zavedený tvrdý lockdown, čo znamená, že ľudia nemôžu ísť do práce, ak nebudú mať negatívny antigenový test. A toto by, takéto plošné testovanie by malo prebehnúť 3-krát po sebe, teda je tam zvolený rovnaký variant, ako bol na Orave. Teda nebude len jedno plošné testovanie, ale aby sa teda našlo čo najviac pozitívnych, tak budú 3 s tým, že je to podmienka vstupu do práce. Okrem Nitry vlastne tento víkend prebiehajú plošné testovanie aj v Košiciach, aj napríklad v Púchove. Okrem tej Banskej Bystrice začína vlastne vyskakovať opäť aj Trenčín, kde je teda kritická situácia, viaceré mesta a okresy tvrdia, že chcú urobiť svoje plošné testovanie. Bratislava chce zvýšiť počet mobilných odborových miest. Problém je, že tá situácia je zlá na celom Slovensku. Keby sme si pozreli tzv. COVID-automat, ktorý vytvoril ministerstvo zdravotníctva, tak vlastne my sme, celá krajina je čierna. To znamená, že je tá situácia zlá úplne všade. Len tieto okresy ešte viacej vyskakujú v tom, že tam je tá nákaza veľmi rozšírená.
Na to, aby sa mohlo urobiť to plošné testovanie v tých úplne najhorších regiónoch, potrebujeme AG testy. Tam sa dlhodobo naťahovali minister hospodárstva s našim premiérom. Už máme AG testy, už sú na Slovensku. Prišla nejaká dodávka, ktorá by nám mohla pomôcť zvládať ten zhoršujúci sa stav?
Áno, tento týždeň, vlastne myslím, že 7.1. to bolo, prišla teda prvá dodávka takmer 3 miliónov antigenových testov. Očakávame ďalšiu rovnako veľkú v nasledujúcich dňoch. Takže áno, tie prvé testy už prišli, ale čakali sme na nich veľmi dlho. Napríklad to bol aj problém v Nitre, pretože sme mali testy, kde bolo vlastne veľa pochybností o tom, do akej miery sú presné a mali podľa viacerých odborníkov, veľmi zlé výsledky. Tak Marek Hatas povedal, že on nimi testovať nechce, takže dostal inú dodávku. Takže ešte aj toto je ďalší problém, ktorý vlastne treba riešiť, aby tie testy boli dostatočne hodnoverné, aby teda čo najviac pozitívnych naozaj odhalili pozitívnych a čo najviac akože dobré výsledky mali, už keď sa teda testuje tisícky ľudí.
Aj my sme mali v novinách text o tom, že prečo ľudia dodržiavajú tie protipandemické pravidlá oveľa menej a oveľa laxnejšie. ako na začiatku pandémie na jar 2020. Jedným z dôvodov bolo aj to, že nie všetci zodpovední a nie všetky autority dávajú ľuďom najlepší príklad. Dlhšiu dobu sa rozoberal príklad vicepremiéra Holého, ktorý vlastne počas toho tvrdého lockdownu vycestoval za svojou rodinou do Veľkej Británie. Navyše v čase, keď sa tam objavil ten nový typ koronavírusu, tá nová mutácia, novinári sa aj jeho, aj všetkých dôležitých ľudí z vlády odtedy pýtajú, ako to teda bolo s tým jeho cestovaním a či dodržal všetky pravidlá, ktoré musíme my, obyčajní smrteľníci, dodržiavať. Zmenila sa nejaká situácia? Už vieme, či naozaj mal vicepremiér Holý ten negatívny PCR test, s ktorým musel sa vlastne vrátiť z tej Veľkej Británie?
Tak o tom, či mal PCR test, teda od 21. decembra, kedy som sa na to prvýkrát pýtala, nemáme informáciu, ale teda od včerajška vieme, že dostal výnimku od hlavného hygienika, tú informáciu priniesla televízia Markíza. Je to celé veľmi paradoxné, pretože na to, či má výnimku, som sa pána podpredsedu pýtala ešte 21. decembra, že či teda mohol prísť za nejakých iných podmienok, ako určujú vyhlášky. Vtedy mi na to neodpovedal. Celkovo on vlastne od toho 21. decembra, kedy mi potvrdil, že bežne chodí pravidelne za svojou rodinou do Veľkej Británie, že tam cestuje teda nie za prácou, ale na svoje akože súkromné účely, a odtedy prestal komunikovať a vlastne neodpovedať či už na telefonáty alebo na SMS správy. Od včerajška vieme, že teda dostal výnimku od hlavného hygienika, teda že by ten test nemusel mať. Otázne je, že na základe čoho, pretože výnimky napríklad vo vyhláške majú pracovníci štátnych úradov, môžu to byť zamestnanci ministerstiev, ale vtedy, keď idú napríklad do zahraničia kvôli práci. To znamená, vtedy, keď je to pracovná cesta, tak sa nemusia vrácať a podstupovať karanténu alebo doniesť čerstvý PCR test. Ale podpredseda vlády Holý vlastne priznal a potvrdil, že tam chodil za rodinou, to znamená, že išlo o súkromné účely tej cesty. Pýtame sa hlavného hygienika na základe čoho a prečo vlastne dostal výnimky, tak uvidíme. No. Práve takýto postup, či už štátnych úradníkov alebo predstaviteľov vlády, môže znižovať, presne ako si povedal, to, že ľudia už nechcú akceptovať tie opatrenia. Ja som hovorila vlastne tento týždeň s členkou konzília odborníkov, Elenou Prokopovou, ktorá hovorí, že akože toto môže byť jeden dôvod. Ďalší dôvod je, že vlastne tá komunikácia okolo toho celého. Ak by napríklad pán Holý povedal, že má výnimku už 21. decembra, tak tu už takmer 2-3 týždne nehovoríme o tom, vlastne za akých podmienok sa vrátil a či dodržiava opatrenia alebo nedodržiava. Možno, že aj tá nálada v spoločnosti bola možno trochu iná.
Takže minister a vicepremiér Holý môže cestovať na výnimku do Veľkej Británie, ako potrebuje. Mnohí Slováci nemôžu vycestovať ani za svojimi najbližšími do vedľajšieho okresu, lebo vlastne vyhlásila pandemická komisia, alebo v tomto prípade asi vláda, že sa budú kontrolovať aj dôvody ciest medzi jednotlivými okresmi a polícia to má kontrolovať. Deje sa to?
Videli sme to najmä v Nitre, kde napríklad pri vstupe do Nitry mesta kontrolovali vlastne policajné hliadky, či majú ľudia potvrdenia z práce, že musia teda ísť fyzicky do práce, pretože vláda aj hlavný hygienik odporúčili, aby všetci, ktorí môžu pracovať z domu, pracovali z domu a len tí, u ktorých je to nevyhnutné, aby prišli fyzicky do práce, do tej práce prišli a na to by mali mať potvrdenie od zamestnávateľa. Takže toto sme videli v nitrianskom okrese. Inde tá kontrola celkom pokulháva. Ja inak pri tomto, o tomto som sa presne aj rozprávala vlastne s pediatričkou Elenou Prokopovou, ktorá je na toto možno trošku až alergická, pretože podľa nej by tu nemalo ísť o to, že ak príjmeme nejaké opatrenia, musíme ich vedieť aj kontrolovať, ale že ľudia by si mali uvedomiť, že tie opatrenia sú príjmané preto, aby neochoreli ich blízky, aby neskončili v nemocnici a aby niektorí z nich neumreli. Že ona skôr tak apelovala na to, že áno, na jednej strane by tu mala existovať nejaká kontrola, ale že nedá sa skontrolovať úplne každého, či nosí správne rúško, či nechodí do práce, či nechodí za kamarátmi sa stretávať, či neorganizuje doma nejaké oslavy. A že skôr možno treba viac apelovať na to, že ľudia by mali už z vlastného pocitu zodpovednosti, ale aj toho, aby sa vyhli tej nákaze, ktorá je naozaj teraz veľmi rozšírená. by mali dodržiavať tie opatrenia aj bez toho, aby niekto nad nimi stál a kontroloval, či to tak je.
Cestovanie je obmedzené tými vyhláškami nielen vo vnútri Slovenska, ale aj cez hranice. My, čo nemáme tie výnimky ako vicepremiér Holý a musíme občas cestovať cez hranice, sa zaujímame o to, ako sa tá situácia mení. Myslím, že štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí pán Klus naznačoval, že v komunikácii alebo v cestovaní s Rakúskom môžu nastať nejaké zmeny. Vieme o tom už viac?
On oznámil zavedenie vlastne kontrol vlastne z rakúskej strany. Tam by malo vlastne dôjsť k sprísneniu. Od polnoci z piatka na sobotu sa vlastne sprísnil ten režim a posilnili sa kontroly na hraniciach s Rakúskom. Vlastne to znamená, že teda bude to zložitejšie, takto prejsť. Tento týždeň, ktorý bude nasledovať, by mali prísť aj ďalšie možné sprísnenia, či už by mali byť vybraté len niektoré hraničné priechody, kde by sa mohli vlastne zvýšiť tieto kontroly a podobne. Takže ešte očakávame, ako ďalej budeme postupovať, pretože tá situácia na Slovensku sa zhoršuje a aj niektoré okolité štáty vlastne to berú na zreteľ a sprísňujú podľa toho pravidla.
Aby sme to ukončili možno trošku optimistickejšie, už máme to svetlo na konci tunela, to sa volá vakcína. Už sú vakcíny schválené, budeme sa o nich v druhej časti tohto podcastu rozprávať z tej vedeckej stránky aj s našou kolegyňou Zuzkou Vítkovou, ktorá robí vedecký podcast nášho denníka N2. Ale čo sa týka tej logistiky a toho, ako to s tým očkovaním vakcínami, ktoré už sú schválené Európskou úniou, vyzerá. Čo vieme o tom, ako prebieha očkovanie a čo vieme o tom, ako by malo pokračovať?
V piatok priniesol na tlačovú konferenciu minister zdravotníctva dobré správy, pretože vlastne oznámil, že už máme viac ako 19 000 ľudí zaočkovaných. Ešte začiatkom týždňa to bolo menej ako 10, nevedeli sme ešte minúť ani tú prvú várku vakcín, ktoré na Slovensko prišli, ale teda začína sa to veľmi výrazne rozbiehať. My sme na začiatku začali očkovať len v 4 centrách, a to znamená v Nitre, v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Aj napriek tomu, že ministerstvo ešte pred Vianocami avizovalo, že 15 nemocníc je okamžite pripravených očkovať, tak videli sme, že zrejme pripravené až tak neboli, ale tento týždeň nastala teda akože dobrá zmena, lebo už sa očkuje vo viac ako 50 nemocniciach. Momentálne to prebieha tak, že najskôr sa očkujú zdravotníci a teda tí ľudia, ktorí sú v tej prvej línii. A keď budú mať nemocnice, kde to už začalo očkovanie, tak keď budú zdravotníci očkovaní, tak potom sa budú môcť prihlasovať iní zdravotníci a iní ľudia z tej prvej línie, aby sa mohli zaočkovať v danej nemocnici. Dobrá správa je aj to, že teda bola schválená aj druhá vakcína. Tieto týždne by mali prísť prvé 1000 dávok, teda od vakcíny Moderna. Tento týždeň prišli ďalšie dávky vakcín od Pfizeru a BioNTechu, takže toto sú všetko veľmi dobré správy, že máme ich zatiaľ dostatok. Začíname naozaj očkovať celkom o mnoho rýchlejšie ako začiatkom týždňa a minister vlastne prislúbil, že teda v pondelok by sa mohli už aj začať zverejňovať pravidelné dáta o tom, koľko a kde sme očkovali. Čo teda to pýtame už tiež dlhodobo, napríklad v Poľsku to začali zverejňovať. A je to dobrá informácia na to, že v akej situácii sme, pretože ak si máme každý deň pýtať od ministerstva čísla, tak to nie je také prúžne, aby sme vedeli, proste momentálne to je jeden z najdôležitejších údajov pre túto krajinu, koľko máme zaočkovaných ľudí, kde a o koho ide. Takže je to veľmi dobrá správa, že to budeme mať zverejňované na dennej báze.
Takže nie sme zatiaľ v situácii, že by sme nemali toľko vakcín, koľko vieme poskytnúť ľuďom, a ani naopak, že by sme tie vakcíny, ktoré už tu máme, nevedeli rozdať tým ľuďom, ktorým ich chceme dať. Že zatiaľ to očkovanie síce neprebieha úplne bez problémov, ale prebieha aspoň tak, aby sme mali nádej, že by sme sa mohli všetci zaočkovať tento rok. Povedzme si úplne na záver, ty už si to hovorila v našom podcaste, keď sme to preberali minule. A aký je vlastne plán s tým očkovaním, v akom poradí a ktoré skupiny obyvateľstva by sa mali očkovať a kedy asi?
To kedy bude závisieť od toho tempa aj dodávok, ale aj schopnosti Slovenska a nemocníc očkovať, pretože to je jeden tiež z tých problémov, že momentálne sú tie nemocnice najviac vyťažené za celú pandémiu a aj tam začína očkovanie, takže môže byť niekedy problém vytvoriť ten tím, ktorý bude očkovať, aby tam boli vôbec tie kapacity na to, aby sa očkovalo, takže od toho to bude závisieť. Ale teda tie predpoklady sú, že máme rozdelené Slovensko na 4 fázy. Tá posledná je bežné obyvateľstvo bez nejakých chronických chorôb a v nie seniorskom veku, tak tam sú predpoklady možno jar, také optimistické, že by sa teda mohla začať očkovať bežná populácia. Tá prvá fáza, ktorá prebieha teraz, je od tých najviac rizikových ľudí, to znamená, sú to zdravotníci, najmä teda z prvej línie, ale očkujú sa aj ambulantní lekári, záchranári a podobne. Potom ide o ľudí, ktorí pracujú v domovoch sociálnych služieb. To znamená, že tí, ktorí pracujú vlastne so seniormi, lebo tí seniori ako takí, ktorí sú v týchto zariadeniach, často nie sú rizikoví, pretože sa nestretávajú s nikým iným, keďže sú zakázané návštevy, ale problematický je práve ten personál, ktorý vlastne samozrejme ide domov k rodine, ide na nákup a podobne, takže tí by mali byť očkovaní v tejto prvej fáze. Neskôr prídu v druhej chronickí pacienti a seniori a tak ďalej. V tej tretej by mali byť napríklad aj učitelia. Problém je, že v tejto prvej fáze je aj kritická infraštruktúra a mnoho ľudí to kritizuje, pretože vidíme zábery z nemocníc, kto všetko sa dostal na očkovanie takýmto spôsobom aj prednostne, pretože ministerstvo hovorí, že treba ukázať ľudí, že sa očkujú, treba ukázať také tie autority, aby sa ľudia toho nebáli. To je samozrejme dobrý postup, dá sa to pochopiť pri ministroch, napríklad a pri pani prezidentke a podobne. Druhá vec je, že mnohí kritizujú napríklad to, že na základe čoho sa vyberajú ľudia, ktorí sú takto zaočkovaní, či už to boli napríklad niektorí veľvyslanci, europoslanci, podpredseda Európskej komisie alebo štátni tajomníci, ktorí dostali takisto ako ministri pozvánku od ministra zdravotníctva, aby prišli prednostne na očkovanie. Ja napríklad zháňam zoznam všetkých ľudí, ktorí boli takto očkovaní mimo poradia, alebo teda kto vlastne patrí do kritickej infraštruktúry, lebo pôvodne bolo komunikované, že majú zo policajtov, vojakov, ľudí, ktorí sú priamo v teréne a môžu sa teda nakaziť. Momentálne to vyzerá tak, že mnohí politici, aj napríklad poslanci sa majú dostať takto na očkovanie skôr ako niektorí lekári a to vyvoláva tiež takú vlnu nevôle v spoločnosti, že to uprednostňovanie niektorých ľudí sa nevníma veľmi dobre.
Tak žijeme na Slovensku, vieme si predstaviť, že aj z takej veci, ako je očkovanie, si niekto vie urobiť také akože prednostné právo pred ostatnými, ale dúfajme, že všetky tieto problémy napokon nezatienia tú najdôležitejšiu vec a teda to, že tá vakcína a to očkovanie nám vo finále môže ako jediná pomôcť v tom, aby sme sa tej pandémie zbavili. Ja dúfam, že to bude čo najskôr a dúfam, že tomu trošku prispieva aj to, že pravidelne informujeme našich poslucháčov v našom korona podcaste. Dnes tu so mnou bola Veronika Folentová. Aký chystáš víkend mimochodom?
Ja taký viac menej pracovný, takže chystám sa viac pracovať, ale tak určite si trochu aj oddychnem.
Ale mám z domu, službu. Hej? Z domu.
A ja už pracujem z domu asi druhý mesiac, takže áno.
Ďakujem, že si tu bola a prajem príjemný víkend. Ahoj, Veronika.
Ja ďakujem za pozvanie. Pekný deň prajem.
A v druhej časti dnešného korona podcastu vítam druhú moju kolegyňu, ktorá je vlastne aj podcastovou kolegyňou. Určite poznáte skvelý vedecký podcast, ktorý sa volá N2 a ktorého moderátorkou je Zuzka Vítková. Ahoj, Zuzka.
Ahoj, Braňo.
A ty sa vede venuješ nielen v našich podcastoch, ale často z nich píšeš aj články. A nielen z tých podcastov, ale aj o veciach, ktoré sa priamo vedy týkajú. A keďže koronakríza a pandémia znamená, že sa ľudia o vedu zaujímajú, chvala Bohu, viac ako inokedy, bodaj by im to vydržalo, tak aj o koronakríze a o veciach, ktoré sa týkajú pandémie, píšeš. Prednedávnom ti vyšiel u nás venku článok, ktorý sa dotýka témy, o ktorej sme sa tak trošku rozprávali aj s Veronikou v tej prvej časti dnešného korona podcastu. Hovorili sme o očkovaní a očkovanie to znamená vakcíny a o tých vakcínach sa budeme rozprávať práve s tebou. Prednedávnom sa objavila informácia, že Európska únia schválila ďalšiu vakcínu podmienečne, podmienečná registrácia
vakcíny americkej firmy Moderna už je schválená v Európe. Čo to vlastne znamená?
Tak to znamená, v podstate pri schvaľovaní vakcín je to rozhodnutie Európskej komisie automaticky platné vo všetkých členských štátov Európskej únie, čiže aj u nás. Takže vlastne to, že ju tento týždeň Európska komisia schválila, znamená, že ju môžeme začať používať prakticky hneď, keď príde.
Nie je to prvá vakcína, ktorá je schválená. Ktoré sú už teda schválené na používanie na území Európskej únie v členských štátoch a ktoré ešte čakajú na schválenie?
Takže zatiaľ máme schválenú vakcínu od spoločnosti Pfizer-BioNTech, ktorou už momentálne očkujeme vlastne od konca minulého roka. A ďalšou bude pravdepodobne britská vakcína od spoločnosti AstraZeneca. Tá je prezývaná ako Oxfordská vakcína. Ona práve bola veľkým favoritom ešte niekedy v lete, že bude vlastne prvá, ale potom sa zdržalo vlastne vyhodnocovanie toho tretieho kola výsledkov a vlastne síce ňou Briti už očkujú, ale pre Európsku úniu ešte nie je k dispozícii a teda mala by byť schválená v prvom štvrť roku niekedy. Vlastne podľa slovenského infektológa Pavla Jarčušku by to mohlo byť už začiatkom februára, ale teda nie je to stále isté.
Sú tie vakcíny rovnaké? Fungujú na podobnom princípe a vieme na základe tých testov, ktorými prešli, že sú aj rovnako účinné?
A tak ak hovoríme o zatiaľ schválených vakcínach, čiže Pfizer, BioNTech a o Moderne, tak tie fungujú na rovnakom princípe mRNA technológie a sú si veľmi podobné. Naozaj je to dve veľmi podobné vakcíny, ktoré majú iba mierne rozdiely v zložení. Pfizer má 90% účinnosť a Moderna 94% účinnosť, čiže naozaj sú to dve veľmi podobné látky.
Zastavím, prepáč, že ti do toho skočím. Vedeli by sme vysvetliť, že čo to znamená tá účinnosť? Aby sme si, čo si mám pod tým predstaviť, keď mi niekto povie, že tá vakcína má 90% účinnosť alebo 94% účinnosť? Vieme to vysvetliť?
No to je v podstate, to je výsledok tretieho kola klinických štúdií, ktorých sa zúčastnili 10 000 participantov po celom svete. A teda nie po celom svete, ale v niektorých krajinách zostane pri tom, že 10 000 participantov. No a to je vlastne číslo, ktoré vyšlo z toho, koľký ľudia boli zaočkovaní a koľký počas toho priebehu tretieho kola klinických skúšaní a dostali koronavírus, čiže vlastne, a koľky sa nenakazili. Čiže vlastne v tomto prípade sa nenakazilo 95% alebo 94% participantov.
To znamená, že keď ma zaočkujú podľa tých pravidiel, ako ma majú zaočkovať, tak je vlastne akoby, že 94 alebo 90% na šanca pri tých rôznych vakcínach, že tú chorobu nedostanem, aj keď sa ocitnem v blízkosti niekoho, kto je nakazený. Môžeme to takto zjednodušiť?
Áno, a vlastne to je veľmi vysoká účinnosť. Keď si to napríklad porovnáš, tak vakcína proti chrípke má 60% účinnosť. Taká tá hranica odporúčaná pre schválenie vakcín je 50% účinnosť. Čiže 95 alebo 94 je naozaj nezvyklo vysoká účinnosť na vakcínu.
Ty si hovorila, že tie dve vakcíny, to znamená tá AstraZeneca, tá Moderna a BioNTech, teda tie dve, ktoré už sú schválené, sú veľmi podobné. Tá AstraZeneca, teda tá Oxfordská vakcína, je v niečom odlišná?
No, to je vlastne akoby úplne iný typ vakcíny. Tieto prvé dve, Pfizer a BioNTech, sú v podstate na princípe mRNA, čiže vlastne oni obsahujú genetickú informáciu, po ktorej sa začne tvoriť tzv. Spike protein. Spike protein je na povrchu koronavírusu a on slúži pre ňo ako kľúč, ktorým si odomkne bunku, dostane sa do bunky a infikuje ju. Čiže preto vlastne tie vakcíny cielia práve na tento bod vo víruse. No a pri očkovaní si ľudský organizmus tieto proteíny vytvorí, pretože dostane túto genetickú informáciu, aby si ju začal tvoriť. Imunitný systém ich rozpozná ako cudzí a spustí obrannú reakciu. No a potom, keď sa ľudský organizmus stretne s tým naozajstným koronavírusom, tak si naň spomenie a spomenie si, že teda to je vlastne nepriateľ a zabraní mu vstupu do buniek. A tieto vakcíny majú výhodu aj v tom, že začne vlastne imunitný systém rýchlo ničiť aj tie infikované bunky, ktoré zabraňujú a tým pádom zabraňuje ďalšiemu rozvoju ochorenia. No a tá látka od spoločnosti AstraZeneca je vakcínou s vírusovým vektorom, čiže je vyrobená z umelo oslabeného vírusu nádchy, ktorý postihuje šimpanzi, ale teda vlastne nehrozí, že by napadol ľudský organizmus, pretože je geneticky upravený tak, aby sa nemohol množiť. No a vedci ho umelo upravili do podoby, aby sa podobal na ten koronavírus, čiže vlastne laicky povedanému prirobili ten spike protein, čiže ten kľúč. Čiže on vlastne vyzerá ako koronavírus a ďalej to funguje veľmi podobne. Telo zistí, ako ten koronavírus vyzerá, bude si ho pamätať, keď príde, tak bude už vedieť, čo sa deje oveľa skôr ako neskoro.
Okrem toho procesu fungovania tých jednotlivých vakcín sa už k nám dostali aj informácie o tom, že oni sa líšia napríklad aj tým, ako sa majú skladovať. Niektoré vyžadujú naozaj mimoriadne zvláštne a špeciálne podmienky, že ich treba chladiť, niektoré viac, niektoré menej. Ako sa z hľadiska tých skladovacích podmienok napríklad líšia tie jednotlivé vakcíny?
Tak skladovanie a distribúcia je dosť problémovou časťou a hlavne vakcíny od Pfizeru. Aby prežila dlhšie, tak sa musí skladovať až pri teplote minus 70 stupňov. A teda v špeciálnych kontajneroch, ktoré zabezpečuje spoločnosť, tak to vydrží 10 dní. Keby sme chceli predĺžiť jej životnosť, tak sa to dá až na 30 dní, ale v tom prípade treba každých 5 dní vymieňať suchý ľad v týchto kontajneroch. No a potom už keď ju rozmrazíme, tak v tej rozmrazenej podobe vydrží teda v chladničke pri teplote 2 až 8 stupňov maximálne 5 dní. A vakcína od Moderny, ktorá bola tento týždeň schválená, je o niečo stabilnejšia a teda cestuje iba pri teplote minus 20 stupňov a pri takejto teplote prežije až pol roka. Pri izbovej prežije 12 hodín, no a v chladiacich jednotkách zostane stabilná mesiac pri teplote 2 až 8 stupňov. Takže najmenej citlivá na prepravu a skladovanie je vakcína od spoločnosti AstraZeneca, ktorá prežije pri teplote 2 až 8 stupňov minimálne 6 mesiacov. To môže byť jej výhoda, hlavne pre distribúciu v krajinách, ktoré nemajú veľmi dobrú infraštruktúru, ktoré by mohli mať problém s tým, ako zabezpečiť špeciálne chladiace miestnosti, alebo jednoducho, kde ten prevoz z miesta A na miesto B by trval dlhšie. Takže preto sa na ňu v tomto prípade trochu aj spolieha.
A ako to je vlastne s tými rozostupmi medzi jednotlivými očkovacími kolami? Vieme, že všetky tie doteraz schválené vakcíny vlastne potrebujú dve dávky. Ako sa v tých rozostupoch líšia tie jednotlivé vakcíny?
Tak napríklad vakcína od Pfizeru by mala mať rozostup najmenej dvojtýždňový medzi jednou a druhou dávkou. Zároveň, keď dostaneš druhú dávku, to neznamená, že okamžite vakcína dosiahla svoj potenciál tých 94%, na to tiež treba nejaký čas. Ideálne vlastne ten potenciál by mala dosiahnuť týždeň potom, ako dostaneš druhú dávku. Čiže v ideálnom prípade celý ten očkovací proces od prvej dávky až po najlepšiu možnú ochranu organizmu trvá mesiac. A Moderna má trošku dlhší časový rozostup, pretože oni majú mesiac iba medzi samotnou prvou a druhou dávkou. A teda maximum ochrany dosiahneš 2 týždne po podaní druhej dávky. Lenže vlastne, keďže tých vakcín je málo, tak my by sme potrebovali tie rozostupy nie skrátiť, ale natiahnuť, aby sa stíhalo očkovať, aby sme vlastne v tom ideálny bol, keby sme v tom prvom momente mohli zaočkovať čo najviac ľudí a potom natiahnuť ten rozostup, kým čakáme na ďalšie vakcíny, aby dostali ďalšiu dávku. Nerezervovať tú druhú dávku vlastne ako keby automaticky pre tých zaočkovaných. No ale. Čiže vlastne v Británii to už tak robia. Tam výbor pre očkovanie a imunizáciu odporúčil, aby bolo to, Výbor pre očkovanie a imunizáciu v Británii odporučil, aby bolo to obdobie natiahnuté na 4 až 12 týždňov. A teda vďaka tomu sa dá za kratší čas zaočkovať viac ľudí tou prvou dávkou, ktorí by mali aspoň nejakú imunitu proti COVID-19. No a Svetová zdravotnícka organizácia takisto odporúčila, teda, alebo teda posvetila to natiahnutie, ale oni teda hovoria iba o 6 týždňoch. No a vlastne vo vedeckých kruhoch stále prebieha tá debata o tom, že či tento obchod alebo debata o benefitoch a rizikách tých väčších časových rozostupov medzi očkovacími látkami. Takže zatiaľ nevieme úplne presne povedať, že nakoľko si to môžeme dovoliť natiahnuť.
Takže máme zatiaľ 3 vakcíny, z ktorých 2 už sú schválené. Jedna s najväčšou pravdepodobnosťou bude schválená na jar, pričom práve tá, na ktorú čakáme, tá je z hľadiska distribúcie a schvaľovania najvýhodnejšia. Vieme, aký má účinok, či to nie je, vieš, taký ten trade-off, že síce sa dobre skladuje a prenáša, ale zase je menej účinná.
Ako všetko počas tejto pandémie mám pocit, tak aj toto je trade-off a teda vakcína od spoločnosti AstraZeneca má za to svojou účinnosťou trošku komplikovanejší príbeh ako aj predchodkyne. A z klinických testov tretieho kola skúšania, čo sú vlastne tie zásadné, vyplynulo, že po podaní 2 plných dávok preukazuje 62% účinnosť, čo je o dosť menej ako tie, ktoré sme spomínali. No, zistilo sa, že menšia skupina dobrovoľníkov pri teste dostala omylom polovičnú dávku, po ktorej nasledovala plná dávka. Ako tú prvú, ktorú dostali, tak tá nebola tak veľká, ako mala pôvodne byť. Uh-huh. No, oni keď prišli počas toho testovania na tento omyl, tak ho samozrejme nahlásili a s tou komisiou, ktorá dozorovala klinickému skúšaniu, sa dohodli, že budú ďalej pokračovať. No a oni to vlastne teraz spätne označujú ako šťastnú náhodu, lebo vlastne zistili, že z nejakého dôvodu, keď je tá prvá dávka polovičná, tak v tomto prípade, v týchto akože chybných prípadoch ukazovala vakcína, ukazovala kombinácia polovičná a plná dávka až 90% účinnosť. Mm-hmm. No a vlastne úplne sa, áno?
No, že nebolo by to prvýkrát v histórii vedy, keď sa náhodou objaví niečo, príde nejaký vedec alebo nejaký tím úplne čirou náhodou na nejaký zásadný objav. Takže stáva sa to, že aj chyba môže viesť vlastne k úspešnejšiemu výsledku, ako keď sa to urobí poriadne. No,
no oni zatiaľ teraz úplne nevedia presne, prečo funguje tá vakcína lepšie, keď sa prvá dávka podá v polovičnom množstve, ale teda už sa vedú intenzívne klinické skúšania, ktoré by to mali zistiť. No a zatiaľ sa teraz dohodli, že stanovia tú účinnosť priemernú na 70%.
Keď sa objavili nové typy vakcín a nové výsledky o tom, ako fungujú, tak sa zároveň objavili aj nápady, ako vlastne celú tú vakcináciu urýchliť, ako zavakcinovať čo najviac ľudí v čo najkratšom čase. A tam sa objavili 2 také nápady alebo 2 také otázky. Jedna je, že či možno tie vakcíny kombinovať, lebo ako si sama hovorila, tie vakcíny treba dávať vždycky v 2 dávkach s nejakým časovým rozostupom. Objavila sa otázka, že či možno prvú dávku dať z jednej vakcíny a tú druhú z tej druhej. Vieme o tom niečo?
No, tak takáto kombinácia sa zatiaľ neodporúča, keďže nie sú vedecké dôkazy, ktoré by nám pomohli predpovedať, do čoho vlastne ideme a čo by to mohlo spôsobiť, čiže zatiaľ sa to neodporúča. Čo sa začalo testovať, a to je taká kooperácia medzi britskými a ruskými vedcami, ktorí v rámci výskumu skúšajú, aký efekt by malo skombinovanie vakcíny Oxford, tej oxfordskej a ruskej vakcíny Sputnik, ale to je zatiaľ len v štádiu výskumu. Tá ruská vakcína nie je v EU schválená, čiže oni to vlastne iba zistiu, že či by sa nedala dosiahnuť nejakou kombináciou lepšia úspešnosť, keďže oni fungujú na veľmi podobnom princípe. Ale zatiaľ teda platí, zatiaľ iba platí to, že ktorou vakcínou sa zaočkujeme na začiatku, tak takú dostaneme aj v druhom kole.
A druhý nápad bola, alebo druhá otázka bola, že ako vlastne rozdeľovať tie vakcíny, že či zaočkovať na začiatku čo najviac ľudí v obidvoch kolách, alebo snažiť sa čo najviac ľudí zaočkovať aspoň v tom prvom kole, aspoň tou prvou dávkou vakcíny, že aj to nejakým spôsobom síce nie je úplne v tých 90%, ale predsa len ochráni tú spoločnosť pred šírením toho vírusu. Myslím, že to je stratégia, s ktorou do toho šli v Izraeli, ak sa nemýlim. Je v tomto nejaký vedecký konsenzus, že ako to robiť?
Toto je momentálne téma, o ktorej sa vedú veľké debaty vedecké. A ako sme spomínali, tak zase je to ten trade-off, lebo vlastne úplne presný vedecký dôkaz na to nie je, že čo by to mohlo spôsobiť, či je to ten spôsob správny, akým dostať pandémiu pod kontrolu. Ale veľa sa o tom diskutuje. Zatiaľ nie je nejaký dôkaz o tom, že zatiaľ sú proste dva tábory. Jeden tábor hovorí, že najdôležitejšie je dostať pandémiu čím skôr pod kontrolu, hlavne vlastne v tieni tých nových mutácií, ktoré sú infekčnejšie a ktoré budú znamenať, že vlastne ten exponenciálny rast bude stále väčší a väčší. No a tým, že by sme na začiatku v prvom kole zaočkovali čo najviac ľudí, tak by sme ho ako keby vlastne viac ľudí by bolo buď chránených čiastočne, alebo by mali aspoň miernejší priebeh, že by nemali tak ťažký priebeh prípadnej infekcie. Ďalšia otázka potom je, že či by tá ochrana bola dostatočná, či by vlastne potom kvôli tomu, že by nebola dostatočná, nemohli vzniknúť nejaké nové mutácie, ktoré by boli rezistentné a tak ďalej. Takže je to predmetom diskusie nejaké, akože nejaké vedecké, nejaký vedecký konsenzus, že takto by to malo byť, zatiaľ neexistuje. Čiže ono, tým, ako sa to všetko rýchlo mení, sa každá krajina snaží si to nejako zabezpečiť na ten, akože pri tom počte vakcín, ktoré máme, na ten najlepší pomer cena výkon, ako sa dá, alebo na ten najlepší deal.
No a tá tretia vec, ktorá sa objavila, a myslím, že tam na rozdiel od tých prvých dvoch, o ktorých si hovorila, že nevieme úplne presne povedať, či sa dajú kombinovať tie jednotlivé vakcíny v tých dvoch očkovacích kolách, či dokonca sa to ani neodporúča. Tiež nevieme o tom, či je lepšie čo najviac ľudí aspoň jednou dávkou, alebo práve čo najviac ľudí hneď dvoma dávkami. Ale objavila sa tá tretia vec a to je, že práve z tej jednej ampulky, tej už schválenej vakcíny, ktorú už podávame aj u nás, to znamená z toho Pfizer-BioNTech, odporúča výrobca, aby bolo podaných z jednej ampulky 5 dávok tej vakcíny, ale vlastne zistilo sa, že sa možno dá podať až 6 tých dávok, čo opäť vlastne zvýši počet tých ľudí, ktorých môžeme zavakcinovať alebo zaočkovať s tou jednou dodávkou, ktorú máme. Ako je to teda? Bude sa očkovať z jednej ampulky 5 alebo 6 ľudí?
To je dobrá správa, ktorá vlastne je už potvrdená, respektíve v piatok Európska lieková agentúra odporúčila aktualizáciu tých informácií pri tejto vakcíne a teda po aktualizácii by sa malo podávať 6 dávok na miesto pôvodných 5. Tuto sa skôr bavíme o mechanike, pretože vlastne keď sa bude naberať tá látka lepšou ihlou a striekačkou, tak vlastne to spôsobí to, že v samotnej ampulke nezostane takmer nič, ako keby ten zvyšok, ktorý zostáva niekedy v ampulke, sa úplne minimalizuje. To znamená, že tam nebude dochádzať k takmer žiadnej nevyužitej látke a tým pádom to vyjde na 6 dávok. Takže ak by sa, ale samozrejme musí byť použitá táto špeciálna ihla striekačka, ktorá dokáže vytiahnuť zo slaštičky čo najviac látky, inak teda to nebude fungovať. No a ak by sa z každej jednej ampulky podarilo odobrať 6 takýchto dávok, tak počet vakcín by sme si vlastne automaticky navýšili o 20%.
Ale jedna vec je, že vakcíny máme, sú schválené, vieme, ako fungujú, ale kým ich nebudeme mať u nás doma na Slovensku, tak ich ani nemôžeme distribuovať. Ako je to v súčasnosti s tým, koľko vakcín máme k dispozícii, či už ako Európska únia a vlastne od toho sa odvíja aj, koľko budeme mať vakcín k dispozícii na Slovensku. Vieme o tom, že je výroba tých vakcín samozrejme obmedzená tými výrobnými možnosťami jednotlivých výrobcov, takže nedajú sa z ničoho nič navýšiť tie počty vakcín, ktoré vyrobia. Vieme asi, koľko ich má Európska únia a koľko ich budeme mať my a kedy?
Vakcíny predobjednávanie a nákup vakcín pre krajiny Európskej únie zabezpečuje Európska komisia, ktorá ich potom podľa počtu obyvateľov prerozdeľuje. To je pre nás dosť výhodné, pretože jednak pri obrovských dávkach môže vyjednať lepšie ceny a jednak lepšiu vyjednávaciu pozíciu máme ako krajina Európskej únie aj vďaka tomu, že napríklad výskum nemeckej spoločnosti BioNTech bol podporený z verejných zdrojov. No a teda komisia predobjednala zatiaľ portfólio viac ako 2 miliard očkovacích látok od rôznych výrobcov. Problémom je, že pri niektorých vakcínach zatiaľ nie sú hotové výsledky tretieho kola klinického skúšania alebo nie sú ešte schválené z iných dôvodov, lebo keď tieto kontrakty vlastne prebiehali, tak ešte sa úplne nevedelo, že ako keby na akého konia staviť. Mm-hmm. A, no a ďalšia vec je, že teda tie schválené a predobjednané vakcíny neprídu všetky naraz. Ako si spomínal, tak tam sú tie výrobné možnosti, na ktoré sa naráža, že oni sú ako keby predobjednané, hej, že ich máme zarezervované. No a teda čo máme zatiaľ? Takže zatiaľ komisia uzavrela zmluvy so spoločnosťami Pfizer-BioNTech, to je na 50 miliónov dávok. A práve v piatok prišla informácia, že Európska únia objednala ďalších 200 miliónov dávok, oni sú už zahrnuté v tých 500 miliónov, najprv bolo 300 a teda v piatok Európska únia uzavrela kontrakt na ďalších 200, čiže dokopy je to 500 miliónov dávok.
Kedy by mali prísť k nám? Máme nejakú predstavu o tom, že tá naša alikvotná čiastka kedy príde?
Oni chodia postupne, takže vlastne my máme predobjednaných ako Slovensko 2,5 milióna dávok, no a koncom decembra prišlo tých takmer 10 tisíc a vlastne tento týždeň ďalších 76 tisíc. Takže oni budú chodiť takto postupne, ale vlastne keby nám prišli všetky naraz, tak by sme mali problém, pretože oni tak dlho nevydržia a zase ťažko povedať, pravdepodobne by sa to logisticky veľmi ťažko manažovalo, aby sme ich stihli použiť, čiže oni budú chodiť takto postupne.
Dôležitou kľúčovou otázkou je, že vieme síce, že človek, ktorý dostane tú vakcínu, s akousi pravdepodobnosťou pomerne vysokou, sa už nenakazí tou chorobou. Ale vieme, že či ten človek nemôže byť infekčný aj potom, čo je zavakcinovaný. To znamená, že síce ja nebudem mať žiadne symptómy, ale budem môcť tú chorobu šíriť.
No, to patrí k tomu obrovskému množstvu vecí, ktoré zatiaľ nevieme. Takže to bude pravdepodobne aj jeden z dôvodov, prečo to nebude naozaj fungovať tak, že dostanem vakcínu, dostanem prvé kolo, druhé kolo, počkam ten čas, kým sa moja imunita pripraví na všetko a potom zahodím rúško a bežím na prvý koncert, lebo teda zatiaľ sa nevie, že či ja nemôžem prenášať v dýchacích cestách nejaké malé množstvo vírusu a napriek tomu, že mňa moja imunita, ktorá už je nabústovaná, ochráni, tak môžem vlastne z dýchacích ciestok preniesť na niekoho nezaočkovaného. To sa momentálne intenzívne skúša. Nejaké výskumy prebehli na primátoch, kde to vyzeralo, že by sa to nemalo šíriť ďalej, ale vlastne je to teda, nedá sa na to zatiaľ ešte vedecky spoľahnúť, takže sa to zisťuje.
Ďakujem, Zuzka, že si si našla čas a ja verím, že ešte bude dosť aj príjemnejších vedeckých objavov, o ktorých sa budeme môcť porozprávať v našom sobotnom podcaste a nie len v tom pravidelnom vedeckom podcaste, ktorý robíš pre náš denník pod názvom N2. Ďakujem ešte raz, že si tu bola.
Ďakujem aj ja a dúfam, že na budúce stretneme pri nejakej pozitívnejšej téme alebo pri nejakých veľmi pozitívnych výsledkoch.